Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Юлія Тимошенко більше не прем'єр, що стоїть за рішенням Верховної Ради відправити уряд у відставку.
За 243.
Перші президентські візити Віктора Януковича, Брюссель і Москва.
Для України європейська інтеграція – це ключовий пріоритет зовнішньої політики.
Задачу свою я віжу, щоб отношення України і Росії зробили крутий поворот.
Українці втрачають інтерес до євроатлантичної інтеграції. Дані нових опитувань. І про це на початку нашої програми.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Уряд Юлії Тимошенко від середи у відставці. За недовіру проголосували 243 народні обранці. Тепер у парламенті впритул взялися за створення нової коаліції. Проте питання, де взяти і як оформити необхідні депутатські голоси, залишається відкритим. У четвер Верховна Рада затвердила в цілому зміни до закону про регламент, які дозволяють формувати коаліцію не лише з фракції, але й з окремих депутатів. Опозиція в такій зміні внутрішніх правил роботи парламенту бачить грубе порушення Конституції. БЮТ обіцяє звернутися до Вищого адміністративного та Конституційного судів. Суперечки тривають, а за пристрастями, які всереду вирували під куполом Верховної Ради, стежив парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Нищівній критиці піддав діяльність уряду Юлії Тимошенко один з найвірогідніших претендентів на її крісло – депутат-регіонал Микола Азаров. У 40-хвилинній промові він розповів про вкрай незадовільні результати діяльності уряду в економічній, соціальній і навіть гуманітарній галузях.
Відмовившись від якихось серйозних кроків з боротьби з кризою, уряд увесь 2009 рік проїдав та розбазарював обмежені внутрішні ресурси, влізав у колосальні борги, абсолютно не турбуючись про завтрашній день.
Критику Микола Азаров побудував переважно на статистичних даних, що свідчили про економічне падіння та зловживання урядовців. Він так песимістично охарактеризував ситуацію в державі, що згодом на брифінгу в нього вирішили перепитати, чи потрібне йому таке проблемне прем'єрство. У відповідь потенційний прем'єр насварив журналістку, порадивши їй спочатку помудрішати і не ставити нетактовних запитань.
Коли ви немножко помудрієте, да, прежде чим задавати такі безтактні питання, тоді їх і задавайте. А я задав абсолютно, відповів абсолютно іскренне.
Виступаючи з парламентської трибуни, Юлія Тимошенко зазначила, що уряду довелося працювати в дуже складних умовах кризи та протидії з боку президента. Юлія Тимошенко пообіцяла після відставки створити потужну опозиційну силу, яка стоятиме на державницьких позиціях і не дасть президентові Віктору Януковичу розслабитися.
І якщо Янукович думає, що він буде вже через тиждень спокійно грати в гольф і теніс, а його оточення буде розбирати втіхаря стратегічну власність держави, то можу сказати, що сьогодні його гольф і теніс завершуються.
За недовіру урядові у повному складі проголосували фракції партії регіонів та компартії, фракція блоку Литвина, за винятком власне Володимира Литвина, а також 15 наших українців та 7 членів фракції БЮТ. Усього за недовіру Кабміну проголосували 243 депутати. Деякі депутати і навіть цілі групи до останнього вагалися. Скажімо, депутат з групи «Єдиний центр» Олеся Оробець вранці повідомила, що їхня група не підтримає недовіру урядові. Проте в підсумку єдиноцентристи дружньо проголосували за. Що ж до створення нової коаліції, то настрій у фракції НУНС залишаються невизначеними. На альянс з регіоналами налаштований наш українець Іван Плющ.
Будемо коаліцію здоровими силами, в тому числі партія регіонів, як лідіруюча сила.
Проте, як показало голосування за недовіру урядові, більшості, яка б могла ухвалити рішення про вступ НУНС до нової коаліції, у фракції немає. Попри такі складнощі, депутати переважно переконані в тому, що буде створена нова парламентська більшість. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи ви підтримуєте рішення Верховної Ради відправити уряд Юлії Тимошенко у відставку?
Наверно, да. Треба вже, якщо брати одній команді за справу, то треба, щоб вона відповідала за цю справу. Розумієте? Це політика, яка вона між двох, як кажуть, крісел, вона до добра не доведе. Зараз народ все-таки вже готов до кардинальних якихось дій, тому що вже надаю.
Ні, тому що я своїм принципам не зраджу, і її принципам теж. Питання криза, ще питання, що можливо не давалось працювати уряду так, як потрібно.
Ні, не підтримую. Ну, аби не заважали, я сподіваюся, щоб справився.
Ні, тому що мені подобається вона взагалі. Не дуже ефективно, але нічого вдіяти, на жаль, уряд не міг. Ситуація взагалі в країні. Світова криза це була якби таким якби великим поштовхом.
Якщо з точки зору того оцінити, що було 5 років і нічого не робилося, то вже треба, щоб були зміни які-небудь. Всяка зміна позитивна завжди.
Свобода за тиждень. У перший тиждень весни Віктор Янукович здійснив перші президентські візити до Брюсселя і Москви. Саме Росія, на думку оглядачів, тепер відіграватиме значно більшу роль в українській політиці, ніж це було за часів помаранчевої команди. Про подробиці переговорів у російській столиці розповість Марія Щур.
У Москві Віктор Янукович пообіцяв рішуче відійти від політики попереднього керівництва України щодо Росії.
Своє завдання я бачу в тому, щоб стосунки України і Росії зробили крутий поворот у правильному напрямку. Нова влада в Україні змінить стосунки з Росією. Вони ніколи не повинні бути такими, якими вони були протягом останніх 5 років.
Бути такими, якими вони були останні 5 років.
Президент Росії Дмитро Медведєв радо привітав свого українського колегу і висловив сподівання на те, що стосунки між Росією і Україною значно покращаться.
Я сподіваюся, що так звана чорна смуга, яка була у стосунках між Україною та Російською Федерацією, з вашим приходом і вашою роботою на посаді президента буде перервана.
За майже 2 роки відсутності прямих контактів на вищому рівні між Україною і Росією накопичилася велика низка питань, головним з яких для України є питання ціни на російський газ. Проте саме це питання президенти доручили вирішувати урядам. На зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним Україні знову запропонували вступити до митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Ще під час виборчої кампанії Віктор Янукович говорив про бажаність цього вступу для України. Президент Янукович підтвердив у Москві, що Україна, на його думку, повинна залишатися позаблоковою державою. Також Янукович пообіцяв розглянути можливість продовження перебування російського Чорноморського флоту в Україні. Та попри велику кількість обіцянок, які, як і очікували, український президент дав у Москві, деякі західні оглядачі не поспішають з висновками. Кореспондент газети «Вашингтон-Пост» писав напередодні візиту, що Янукович недаремно першою ціллю візиту обрав Брюссель, а не Москву. Від президента, що на виборах 5 років тому вважався проросійським кандидатом, нині очікують більш зваженої політики щодо Росії. І саме ця країна може мати сильніші розчарування щодо нього, бо покладає на нього забагато надій. Щедро роздані обіцянки в Москві лише підігріватимуть ці надії і можуть стати джерелом сильних розчарувань. Марія Щур, Радіо Свобода.
А свій перший день за кордоном Віктор Янукович 1 березня провів у брюссельських установах. Зустрічі з лідерами Євросоюзу, хоча й мали суто ознайомчий характер, проте у Брюсселі відчули зміни, що несе новий український лідер. Насамперед йдеться про задекларований Януковичем реалізм у європейсько-українських відносинах. Янукович говорив про бажання інтегруватися до Євросоюзу, хоча й акцентував увагу на своїх намірах зближення з Росією. За переговорами стежив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця, і він зараз нам розповість, що саме європейський вибір України означає для пана Януковича і як його сприйняли у Брюсселі.
Як прокоментувала цей перший закордонний візит Януковича аналітик з Центру європейської політики Аманда Поль, він намагався показати, що не є маріонеткою росіян. На думку брюссельського експерта, загалом українському лідеру це вдалося. Курс України на європейську інтеграцію збережеться, запевнив у Брюсселі новий президент.
Для України європейська інтеграція – це ключовий пріоритет зовнішньої політики.
Але, продовжив Янукович, Європа насамперед чекає від нас реформ. Шлях реформування – це і є європейська інтеграція, каже пан Янукович. А коли прийде час, побачимо. Я закликаю до принципу «менше розмов і більше справ», зазначив він. І такий підхід нового українського лідера до питання вступу до Євросоюзу викликав у європейців симпатії. Це, зокрема, засвідчила реакція голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.
Regarding accession or the possibility of accession, we have always stated that instead of discussing
щодо можливості вступу, то ми завжди заявляли, що замість дискусій про можливі дати переговорів набагато краще нині зосередитися на реформах, необхідних для наближення України до Європи і де-факто інтеграції до нашої економічної системи.
Integrated in our economic system.
Зазначає лідер Європейської комісії.
Попередники Януковича зустрічалися із чільниками НАТО, а 1 березня квартиру Альянсу залишили, так би мовити, на узбіччі. Як пояснював український лідер свою позицію?
Президент Янукович справді у понеділок не мав жодних контактів із чільниками Північно-Атлантичного альянсу. На його думку, НАТО не входить до пріоритетів сьогоднішньої України, хоча партнерство із цією організацією залишатиметься формою співробітництва і надалі.
Що стосується майбутнього, це питання переговорів найближчих, але статус України, він залишається незмінним. І що стосується тих програм, які сьогодні виконуються Україною і НАТО, вони будуть виконуватись, і наші партнерські стосунки зберігаються.
Заявив у Брюсселі Віктор Янукович, а за його візитом стежив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. За останні 2 роки українці суттєво втратили інтерес до євроатлантичної інтеграції. Хоча й сьогодні більшість підтримує вступ до ЄС. Такі дані останнього опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» в усіх регіонах України. Причому бачення зовнішньої політики України сильно відрізняється залежно від регіону. І це велика загроза як для нової влади, так і для української державності, вважають дослідники. Більше про це Євген Солонина.
Якби референдум щодо європейської інтеграції України відбувся найближчим часом, 51% його учасників проголосували б за вступ до ЄС, тоді як за приєднання до НАТО лише кожен п'ятий. Це дещо більше, ніж було наприкінці президентства Кучми, проте набагато менше, ніж 2 роки тому. Такі результати демонструють серйозні проблеми із визначенням зовнішньополітичного курсу України, пояснює директор фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерів.
Одна з проблем – це завершення епохи Віктора Ющенка. Коли декларувалися цілі вступу цих двох міжнародних організацій, тоді нам треба робити висновки про те, наскільки ефективна велася інформаційна кампанія. Ці дані висвітлюють ту проблему, яку потрібно Україні вирішувати, це українська розділеність.
Опитування фонду «Демократичні ініціативи» свідчить, що, до прикладу, вступ до НАТО на Західній Україні підтримує понад 40% мешканців. В центрі та на Північному Сході – чверть опитаних, на Донбасі та в Криму – заледве 4%. Єдиний показник, який об'єднує всі регіони – це згода голосувати за вступ до ЄС. Бо навіть на Донбасі та у Криму за приєднання до Євросоюзу виступили до 40% опитаних. Така строка та мапа політичних вподобань може сильно нашкодити зовнішній політиці України, застерігає співавтор дослідження, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України Ірина Бекешкіна.
Чи можна говорити про якусь загальну політику України, якщо є регіони, де до НАТО не хоче 97%? Сподіваюся, що якщо все-таки Віктор Федорович серйозно думає в Європу рухатися, то може його прихильники теж задумаються, якщо зовнішні питання будуть пов'язані із зміною життя в Україні. Бо не проблема кудись вступити, а проблема в тому, що ми стали європейцями.
Однак європейські інтеграції України можуть зашкодити не лише суспільні настрої чи коливання зовнішньополітичних уподобань голови держави. Визначальною є економіка, пояснює директор Інституту зовнішньої політики при МЗС Григорій Перепелиця.
Якщо ми інтегруємося в Європу, російський капітал зникне з України. Він просто не конкурентоздатний. Знову ж таки, європейська Україна з позаблоковим статусом. Важко зрозуміти, як цей їжак може поєднуватись з носорогом. Якщо керівництво не уявляє, куди воно веде країну, то як населення може це уявляти?
На переконання Григорія Перепелиці, влада має вибудувати зовнішню політику, виходячи з національного інтересу, а не з настроїв суспільства. А пріоритетним національним інтересом, на думку більшості експертів, опитаних Радіо Свобода, є інтеграція до Європейського Союзу, яка не виключає подальшої активної співпраці з Росією. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Далі у програмі грецька влада змушена затягувати паски.
Я теж. Де школа шапофасиш попірами?
Я повідомив президента про важкі рішення, які ми ухвалили. Рішення зроблені не з власного вибору, а з необхідності.
Туреччина відкликала посла з Вашингтона.
Nearly two dozen other countries, including France, Canada, Russia, Switzerland.
Майже дві дюжини інших держав, включно з Францією, Канадою, Росією, Швейцарією та Чилі, формально визнали геноцид вірмен.
Страсбурзький суд взявся за справу ЮКОСу.
Скептики кажуть, що акціонери компанії мають мало шансів повернути свої втрати, бо компанія вже давно не існує. Оптимісти бачать добру ознаку вже в тому, що суд минулого року взагалі визнав цю справу прийнятною до розгляду.
І подробиці за мить.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
В центрі уваги європейських лідерів цього тижня знову була грецька економіка, здоров'я якої впливає на курс спільної європейської грошової одиниці – євро. Уряд Греції, яка погрузла в бюджетній кризі, оголосив про черговий пакет заощадження коштів. Грецькі профспілки у п'ятницю провели нові акції протесту проти урядових заходів, дійшло і до сутичок з поліцією. Загальний страйк у Греції планують на 11 березня. У Європі нові заходи економії коштів привітали, але з допомогою афінам не квапляться. З подробицями Сергій Драчук.
Прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу оголосив про низку нових радикальних заходів, які мають на меті скоротити величезний бюджетний дефіцит країни. Виступаючи перед журналістами після зустрічі з президентом Греції, він заявив:
Я повідомив президента про важкі рішення, які ми ухвалили. Рішення зроблені не з власного вибору, а з необхідності. Вони необхідні для виживання країни і економіки, щоб країна уникла спекулянтів, заворушень і недовір, щоб ми могли дихати і вести цю боротьбу, яку я і уряд ведемо разом із грецьким народом за справедливіше суспільство, за великі зміни, які принесуть розвиток, робочі місця і перспективи Україні.
Новий уже третій пакет заходів економії передбачає замороження всіх пенсій, скорочення додаткових виплат державним службовцям, підвищення податку на додану вартість, а також зростання акцизів на алкоголь, тютюн і деякі предмети розкоші. Це має заощадити вже цього року майже 5 мільярдів євро, дати змогу цього року скоротити на 4% бюджетний дефіцит, що нині сягає майже 13%. І ще перед цим оголошенням Папандреу заявив, що йдучи на такі суворі кроки, його країна справедливо сподівається на європейську солідарність. Адже йдеться про порятунок не тільки самої Греції, але й спільної європейської грошової одиниці євро, яка останнім часом значно потерпіла через грецьку кризу. У Європі ж висловлюють задоволення заходами Греції, але з бажаною для неї фінансовою допомогою не поспішають. Зокрема, в Німеччині, що є найпотужнішою економікою ЄС і найбільшим супротивником надання фінансової допомоги іншим країнам зони євро, канцлер Ангела Меркель заявила лише:
Вважаю, що немає жодної альтернативи, тому що Греція виконала своє домашнє завдання. І я дуже рада, що грецький уряд і грецький прем'єр-міністр ні перед чим не зупиняються на цьому важкому, але безальтернативному шляху.
Туреччина протестує проти проєкту резолюції про геноцид вірмен. Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу закликав Білий Дім заблокувати схвалену комітетом у закордонних справах Конгресу резолюцію про визнання геноцидом масових убивств вірмен у роки Першої світової війни. Турецького посла у Вашингтоні відкликали для консультацій. Туреччина визнає, що багато вірмен загинули в Османській імперії в часи Першої світової, але називає це наслідком громадянських конфліктів, а не геноциду. Чому саме зараз американські законодавці взялися за справу масового вбивства вірмен майже 100 років тому, почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна.
Конгрес неодноразово розглядав резолюцію щодо цього питання. Останнього разу 3 роки тому.
І Білий Дім досі успішно переконував законодавців утримуватися від застосування терміну «геноцид». Президент Джордж Буш навіть погрошував накласти вето, якщо резолюцію ухвалять. Резолюція, правда, не має зобов'язуючої сили. Вона лише має надійти на обговорення і голосування усієї палати представників, Мар'яна.
Юрію, Туреччина проти, чи це враховують у Вашингтоні?
Враховують, звичайно. Коли у представника Держдепартаменту запитали, яким чином ухвалені резолюції про геноцид може вплинути на взаємини з Туреччиною, Філіп Краулі відповів ухильно. Ми, каже, добре усвідомлюємо, як всі ставляться до цього питання. А от Гіларі Клінтон, державний секретар США, висловилася відвертіше, заявивши, ми зацікавлені у цілковитому, відвертому і справедливому визнанні фактів стосовно тих історичних подій. Конгресмен Берман нагадав колегам, що
nearly two dozen other countries, including France, Canada, Russia, Switzerland.
Майже дві дюжини інших держав, включно з Францією, Канадою, Росією, Швейцарією та Чилі, формально визнали геноцид вірмен. Так само зробив Європейський парламент. Як світовий лідер в обстоюванні прав людини, США морально зобов'язані приєднатися до них.
Moral responsibility to join them.
Заявив американський конгресмен. Пропозицію Сполучених Штатів стосовно вірменсько-турецьких відносин розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Президент Росії Дмитро Медведєв цього тижня побував у Франції з першим державним візитом. Зустрічі стосувалися насамперед трьох питань. Перше, Європа намагається заручитися підтримкою Москви для припинення іранської атомної програми. Друге, французи хочуть отримати частку в реалізації проекту «Газпрому» «Північний потік». І нарешті угода щодо продажу росіянам французьких військових човнів типу «Містраль». Останній пункт сильно непокоїть Сполучені Штати, Балтійські держави і Грузію, розповідає Віталій Єреміця.
Французький лідер Ніколя Саркозі, попри критику з боку деяких країн НАТО, таки повідомив, що візит Дмитра Медведєва започаткував переговори щодо продажу Росії 4 військових човнів, здатних перевозити бронетехніку та гелікоптери, говорить Ніколя Саркозі.
La France et la Russie entrerait à partir d'aujourd'hui en négociation exclusive.
Франція та Росія сьогодні розпочали переговори щодо 4 човнів «Містраль», якраз в інтересах Європи не повертатися до того надзвичайно складного періоду, яким були часи холодної війни.
Період si difficile que fut la guerre froide.
Два човни виготовлять у Франції і, додає Саркозі, вони не матимуть військового спорядження. Інші два, кожен вантажопідйомністю 21 тисячу тонн, побудують на російських кораблебудівних заводах під керівництвом французьких фахівців. Вартість одного такого човна – від 400 до 500 мільйонів євро. На критику, що лунає з цього приводу із Сполучених Штатів, країн Балтії та Грузії, французький президент зауважив, ми не можемо зранку працювати з росіянами щодо Ірану та Близького Сходу, а ввечері казати, що ми їм не довіряємо. Стосовно Ірану, то Європейський Союз виступає за запровадження санкцій через реалізацію Тегераном ядерної програми. Проте Росія дотепер була проти. На переговорах у Парижі Ніколя Саркозі та Дмитро Медведєв дійшли згоди. Росіяни не заперечують проти штрафних санкцій. При цьому російський лідер зауважив.
Ці санкції повинні бути вивіреними і умними. Ці санкції не повинні бути направлені.
Ці санкції мають бути добре зважені та розумні. Вони не повинні бути націлені на громадян. Санкції слід застосовувати, коли продовження діалогу стане неможливим. Саме тому ми обговорюємо різні ініціативи та готові до дискусії з цього питання з нашими партнерами, зважаючи на те, що, звичайно, було б добре взагалі уникнути санкцій.
Хоча, звісно, желательно цих санкцій було б ізбежати.
У Парижі Дмитро Медведєв. Протягом цього візиту до Франції сторони також домовилися про те, що французька компанія GDF Suez приєднається до акціонерів російського проекту газогону «Північний потік». Проте ця ініціатива побудови нового російського газогону, що має пролягти дном Балтійського моря, також має чимало супротивників у середині Європейського Союзу. Зокрема, Польща та Балтійські країни критикують «Північний потік», бо вважають, що Кремль таким чином отримає додаткові важелі тиску на своїх найближчих сусідів. Але ці застереження у Парижі також не почули.
Про контакти Парижа і Москви розповідав Віталій Єреміця.
У Страсбурзі Європейський суд з прав людини у четвер почав розглядати позов проти Росії з боку представників колишньої приватної нафтової компанії «Юкос», яку податковими вимогами довели до банкрутства і ліквідації. Позивачі звинувачують Росію в незаконному знищенні компанії і вимагають відшкодування у розмірі майже 100 мільярдів доларів. Це найбільша сума, яка коли-небудь фігурувала у справах Європейського суду за півстоліття його існування. Перед мікрофоном Сергій Драчук.
Слухання в Європейському суді з прав людини було першим, на якому представники сторін вічно відшвидкли свої аргументи, і єдиним у справі компанії «Юкос». Тепер колегія з 9 суддів починає обговорювати ці аргументи, а на рішення очікують за кілька місяців. Представник акціонерів «Юкосу» Пірс Гарднер заявив на суді, що дії російської влади щодо цієї компанії були експропріацією за всіма ознаками, крім назви. За його словами, компанія у своїх податкових відносинах із російською владою діяла цілком відкрито то і нічого не порушила. Та раптово все змінилося, і в справі з'явилися політичні елементи. Метою російської влади було знищити «Юкос», заявив він. А на прес-конференції після засідання Гарднер додав, що несправедливе ставлення до компанії було лише одним із моментів його виступу на суді.
Другий момент, на який ми звернули увагу, полягав у тому, щоб наголосити на швидкості і, якщо можна так сказати, люті, з якою відбулися дії російських органів.
Натомість представник Москви Майкл Свейнстон заявив на слуханні, що Росія мала право відшкодувати несплачені податки, а численні російські суди встановили приховування «Юкосом» прибутків і обман держави. Скептики кажуть, що акціонери компанії мають мало шансів повернути свої втрати, бо компанія вже давно не існує. Оптимісти бачать добру ознаку вже в тому, що суд минулого року взагалі визнав цю справу прийнятною до розгляду. Колишній віце-президент ліквідованої компанії Олександр Темерко, який нині живе в Лондоні, каже:
то, що буде розглядати Європейський суд по правам чоловіка.
Те, що розглядатиме Європейський суд із прав людини, це, що законодавство і тиск, які застосовували щодо компанії «Юкос», були політично мотивовані, тобто було порушено один із засадничих принципів судового розгляду.
Європейський суд із прав людини поширює свою юрисдикцію на 47 країн-членів Ради Європи і розглядає скарги на порушення Європейської конвенції прав людини. Усі ці країни, серед яких є і Росія, зобов'язані виконувати його вироки. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Батьки говорять українською мовою, а для дітей ріднішою стає італійська. Така ситуація виникає у багатьох родинах українських мігрантів на Апенінах. Деякі батьки свідомо уникають спілкування рідною мовою, щоб діти швидше інтегрувалися в іноземномовному середовищі. Ті ж, які намагаються передати дитину мову матері, кажуть, що це важка і не завжди успішна справа, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
15-річна Мар'яна половину свого життя прожила в Італії. Дівчина повільно говорить українською, силкуючись підбирає потрібну лексику.
Бо я її не вчила, і мені дуже багато слів не вистачає, щоб виразитись добре. Мені легше по-італійськи виходить говорити. Говорю по-італійськи, щоб, наприклад, тата навчити там деколи, бо тато не просить, щоб його коректувала там деякі слова.
За спостереженнями українських вчителів, навіть після дворічного перебування за кордоном, діти напрочуд легко адаптовуються до іншої мови, котра стає провідною у спілкуванні. Відповідальність за вивчення і збереження рідної мови покладають передусім на батьків. Але за щоденними клопотами на чужині багато з них не беруть цього до уваги, а часто навпаки, самі спілкуються з дітьми італійською. Батьки, котрі попри все намагаються передати дитині рідну мову, як мама Мар'яни, наголошують, що для цього потрібні велике бажання і великі зусилля.
Разом з тим, що ми дуже бажаємо, щоб наші діти не забували мови і вивчали більше, складно. Сподіваюся, що просто вона з віком сама більше осмислить. Тобто є інтернет, є книжки, які треба читати. Мені здається, це більше можливість, що читаючи, вона більше впізнає українських слів.
Зазначила Галина Фурдін. Вчителі та культурні посередники, які займаються з дітьми, наголошують, що окрім читання, для кращого опанування рідною мовою в іноземному середовищі необхідно якомога більше спілкуватися нею вдома. А для дітей молодшого шкільного віку бажано ще й відвідувати українську школу. Такі освітні осередки існують у деяких містах Італії при церквах. Їх важко назвати повноцінними навчальними закладами через брак коштів, дидактичних матеріалів, вчителів і, власне, учнів, говорить вчителька молодших класів Любов Семенишин.
Буквар у нас є, але це буквар, який створений для українців в Україні. Нам хотілося б мати буквар, який був би створений для дітей, які живуть за границею, Італії, в Греції, де вони, попри мову, яка вивчається в тій країні, де вони живуть, хотіли б і хочуть вивчати мову українську.
Як батьки, так і вчителі зауважують, що порівняно з іншими національними громадами в Італії, саме серед українців збереження і передача рідної мови дітям виявляється більш проблематичним і болючим питанням. Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна.
Правильно кажуть, але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловейко. Найменший соловейко.
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, і з вами я, Мар'яна Дреч. Колишній депутат Віктор Лозінський, якого звинувачують у причетності до вбивства, дає перші свідчення.
Кільце навколо пана Лозінського настільки вже звузилось, і не сьогодні-завтра він був би арештований. Отже, напевно, він вирішив, що правильніше буде самому прийти.
Європейський парламент помилився в оцінці ролі Степана Бандери, вважають Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська обласні ради. Велика вода підступає, чи готова Україна до повеней?
Звичайно, що, скажімо, випадки підтоплення у містах, які вже мають місце, вони були б значно меншими, можливо, мали б локальний характер, якби вчасно прибирався сніг.
І про це за хвильку.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Після 8 місяців перебування у розшуку у понеділок Віктор Лозінський прийшов до Генеральної прокуратури у Києві. Колишнього депутата Бютівця звинувачують у вбивстві пенсіонера на Кіровоградщині. Як повідомили Радіо Свобода у Службі безпеки України, Лозінського буквально довів до дверей співробітник СБУ. Натомість речник Генеральної прокуратури каже, що Лозінський прийшов сам, бо не мав іншого виходу, розповідає Ірина Штогрін.
Дозвіл на арешт Віктора Лозінського Печерський суд Києва видав ще у липні минулого року. Це сталося через 4 дні після того, як Верховна Рада припинила депутатські повноваження Лозінського, позбавивши його тим самим недоторканності. Відтоді екс-депутат зник, і його пошуком займалися спільно СБУ, МВС та Генеральна прокуратура. Досудове слідство Генпрокуратури встановило, що 16 червня 2009 року депутат Віктор Лозінський, начальник міліції Голованівського району Михайло Ковальський і районний прокурор Євген Горбенко навмисно завдали тяжкі тілесні ушкодження жителю Кіровоградщини Валерію Олійнику. Останні свою причетність до злочину заперечували і нещодавно Ковальського відпустили під підписку про невиїзд. Що ж стосовно самого Лозінського, то Генеральна прокуратура порушила проти нього ще 2 кримінальні справи за ознаками незаконного позбавлення волі або викрадення людини та здирництва. Сьогодні, 1 березня, Лозінський під супроводом співробітника СБУ підійшов до дверей Генеральної прокуратури України і заявив, що він вирішив здатися у руки правосуддя добровільно. Принаймні, такий висновок можна зробити із пояснень, які дала Радіо Свобода, речник Служби безпеки Марина Остапенко.
Кільце навколо пана Лозинського настільки вже звузилось, і не сьогодні-завтра він був би арештований. Отже, напевно, він вирішив, що правильніше буде самому прийти. Пан Лозинський з'явився в прокуратурі у супроводженні нашого співробітника, співробітника СБУ, майже за руку привів його до прокуратури. Це затримання стало результатом широкомасштабної, плідної і дуже, повірте, кропіткої роботи Служби безпеки України і Генеральної прокуратури України.
Генпрокуратура підтвердила, що Лозинський прийшов сам, додавши, що він дає свідчення. Цей факт вітають у фракції БЮТ, повідомив Радіо Свобода перший заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін.
Якщо ця людина скоїла злочин, якщо ця людина підозрюється не безпідставно, вона повинна там бути, де сьогодні вона є. А вже суд повинен визначити її ту міру покарання, яку вона буде заслуговувати. Якщо все, про що казалось раніше, буде доведено, злочинець повинен сидіти у в'язниці.
Спочатку перший заступник Тимошенко по партійній лінії, перший віце-прем'єр Олександр Турчинов заперечував причетність Лозинського до насильницької смерті пенсіонера з Кіровоградщини. Такою була перша реакція Турчинова на поширену у ЗМІ заяву кіровоградського осередку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» про події у селищі Голованівськ. Згодом сам Лозинський на прес-конференції доводив, що постраждав від нападу злочинця. Ірина Штогрин, Радіо «Свобода», Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Депутати Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської обласних рад та обранці міськради Івано-Франківська у середу звернулися до Європейського парламенту з проханням переглянути резолюцію щодо Степана Бандери. Наприкінці лютого європейські депутати розкритикували рішення колишнього президента України Віктора Ющенка присвоїти звання Героя України провідникові ОУН. Бандеру називають колабораціоністом. Але документ Європарламенту ґрунтується на історичному наклепі, вважають західноукраїнські депутати. Подробиці почуємо від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Зауважу, що заяви трьох обласних рад є однакові за змістом. Депутати переконані, що президент України не має права дослуховуватися до порад Європарламенту і скасовувати указ про присвоєння Бандері звання Героя. Це матиме значний резонанс у Західній Україні і спричинить чимало акцій протесту. Водночас обранці розуміють, що резолюцію Європарламенту щодо Бандери ініціювали польські депутати і вказують на неправдиві факти з історії. Так, у резолюції провідника ОУН Степана Бандеру названо колабораціоністом у роки Другої світової війни. А це, мовиться в депутатських зверненнях, позбавлено правового та історичного підґрунтя і наводять факт історії. Степан Бандера з початку липня 1941 до жовтня 44 був в'язнем гітлерівського концтабору. Європарламент, по суті, заперечує рішення Нюрнберзького процесу, на якому було названо злочинців і тих, хто співпрацював із нацистами. Адже ні Степан Бандера, ні ОУН, ні УПА не підпадають під поняття колабораціонізму. Німецький суд, розглядаючи справу про вбивство Бандери, агентом ЕКГБ Сташинським, визнав фактичним організатором вбивства тодішнє керівництво СРСЕ. Про це мовиться у зверненнях депутатів. Ось що сказав Радіо Свобода депутат Львівської облради Олег Кристиняк.
Це є образа, пункт 20 цього звернення, тому що ООН перший Європ, березні 39-го року, збройно виступили проти плані Гітлера по поділу Європи. Він відмовився від співпраці з нацистами.
Галино, якою буде подальша доля звернення депутатів?
Передусім цей документ перекладуть англійською і уже цими днями надійшлють у Європарламент. І кожен із європарламентарів отримує англомовну біографічну довідку про Степана Бандера, тому що у Львові, скажімо, кажуть про те, що навряд чи європейці знають щось про Степана Бандеру.
Кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук розповідала про заяву західноукраїнських депутатів, які не погоджуються з критичною резолюцією Європейського парламенту щодо Степана Бандери. Дискусія на цю тему також триває на нашому сайті.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Дедалі гучніше лунають заклики провести місцеві вибори в Україні ще навесні, незважаючи на те, що таку дату скасувала Верховна Рада.
Низка регіональних громадських організацій називає незаконним рішення парламенту про перенесення дати голосування. Натомість опоненти переконують, якщо не змінять виборчого законодавства і не ухвалять нового бюджету, то виборів не буде. З подробицями Олена Римовська.
У жовтні минулого року Верховна Рада України вирішила провести чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів 30 травня 2010 року. За кілька місяців у лютому український парламент скасував власну постанову. Нині низка громадських організацій з різних регіонів України виступає за поновлення чинності жовтневого рішення. Зокрема, напередодні у Донецьку відбулася акція протесту проти скасування дати виборів до місцевих органів влади. Ініціативу донецьких активістів підтримують вже більш ніж у половині областей України, говорить голова організації «Громадський форум Івано-Франківська» Юрій Соловей. Він наполягає, рішення Верховної Ради незаконне.
Навіть незважаючи на те, що сьогодні є прийнята постанова, яка фактично скасувала проведення чергових виборів до місцевих рад, сьогодні є висока ймовірність прийняття відповідними судовими інстанціями відповідних рішень, які дадуть можливість розпочати виборчий процес вже в травні 2010 року.
Юрій Соловей розповідає, на нещодавному з'їзді регіональних громадських організацій учасники вирішили подати позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати незаконною постанову Верховної Ради. Натомість народні депутати, які підтримали лютневе рішення, у його законності не сумніваються. Вони впевнені, що вибори до місцевих рад проводити зарано. Автор проекту постанови, народний депутат Юрій Кармазін, стверджує, вибори мають відбутися наступного року, а до того часу Верховна Рада повинна змінити виборче законодавство.
Саме перше – це те, що треба зміна виборчої системи. На другому місці треба зміни до Конституції України. І на третьому місці вже йде фінансування і все інше. А на четвертому місці йде здоровий глузд.
Деякі правники припускають, що рішення Верховної Ради можуть скасувати, і вибори таки відбудуться 30 травня. Юрист Володимир Чорноус наголошує, повноваження більшості сільських та селищних голів завершуються вже 26 березня, і легітимність їхньої подальшої діяльності може опинитися під запитанням. Правник додає, нині продовжити повноваження міських рад можна лише після внесення змін до Конституції.
Стосовно періодичності виборів є рішення від 4 червня 2009 року Конституційного суду України, який визначив, що будь-які зміни в термінах повноважень таке можливе лише за умови внесення відповідних змін до Конституції України. Жодними іншими законами чи постановами Верховної Ради продовження термінів повноважень чинних міських голів, депутатів місцевих рад не передбачено.
На розгляд парламенту вже вносили проекти постанов про призначення виборів до місцевих рад на 27 червня, а також на 26 вересня. В ухваленій постанові дата проведення наступних виборів наразі відсутня. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В Україні через танення снігів підтопило 5 областей, повідомляють у Міністерстві надзвичайних ситуацій. Ходити по хаті в гумових чоботях змушені мешканці сотень приватних житлових будинків у Криму, в Херсонській, Миколаївській, Луганській та Дніпропетровській областях. Чи готова Україна до повеней? Про це в матеріалі Надії Шостюк.
Особливо дісталося від води Херсонщині. В обласному центрі ґрунтові води підтопили 450 приватних садиб і півсотні багатоквартирних будинків. Підтоплення почалося два тижні тому, коли потеплішало і почав танути сніг. Дренажні системи в низинах не стримували наплив. Рівень води подекуди досягнув півметра, і за справу взялися рятувальники. Речник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор Кроль переконує, що ситуація під контролем і заспокоює, ніяких катастроф від великої води чекати не варто.
Катастрофічна якась жахлива повінь. Не очікується. Укріплюються дамби, в регіонах стоять і техніка, рятувальні човни, плаваючі транспортери, наготовані польові кухні також, намети. Якщо це в разі того треба розмістити, буде особовий склад або ж постраждалих.
30 мільйонів гривень виділив Кабмін на мінімальні потреби у підготовці до весняного водопілля, зазначає Олександр Чунарьов, речник державного водного господарства. Гроші йдуть на покупку щебення і паливо-мастильних матеріалів.
Зараз в 10 регіонах буде придбано на суму більше 3,5 мільйонів гривень 29 дизельних насосних станцій за рахунок резервного фонду цього державного бюджету. Це, зокрема, такі регіони, як Херсонська область, Автономна Республіка Крим, Волинь, Івано-Франківськ, гарячі точки. Це дозволить трошки відкачувати воду.
Поки грім не гряне, ледачі не встане. Таким чином оцінює дії державних та комунальних органів із запобігання повені колишній міністр охорони довкілля України Сергій Курикін. Якою б сніговою не була зима, яким би раптовим не було настання відлиги, головним союзником можливої повені є недбалість людей, каже він.
Що стосується тих дій, які в цих умовах робляться, звичайно, ці дії дещо запізніли. Звичайно, що, скажімо, випадки підтоплення у містах, які вже мають місце, вони були б значно меншими, можливо, мали б локальний характер, якби вчасно прибирався сніг, але в жодному місті України сніг фактично взимку не прибирали. Звичайно, в тих регіонах, де традиційно підтоплення є проблемою, треба було здійснювати необхідні заходи значно раніше.
А зараз офіційний прогноз з 3 декади березня – може початися повінь у центрі та на півночі України. Такі прогнози гідрометцентру та Укрводгоспу оприлюднив цього тижня віце-прем'єр Олександр Турчинов. На селекторній нараді з протидії повені Турчинов закликав голів областей не сидіти, склавши руки.
Є страшний досвід повені 2008 року, і багато могло би не бути проблемних наслідків, коли б своєчасно були розчищені русла річок, коли б не були забруднені і забиті канали для водовідведення, коли б працювали міські каналізації, своєчасно відремонтовані дамби. Шановні колеги, є час, але ж цього часу у нас не так багато. Для того, щоб підготуватися і не робити евакуацію, коли можна своєчасно провести роботу.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Далі у випуску. Раритети Тараса Шевченка в Україну повертають американці.
І мене в сім'ї великій, в сім'ї волні нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.
Життя з думкою про рідну Харківщину, ким була Галина Хоткевич.
У Гренобля тендітна, непосидюча Галина Хоткевич навколо себе згуртувала дітей, вчила їх грі на фортепіано, розписувала з малечою писанки.
Чи існує в Україні гендерна рівність? І про це за хвильку.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
В Україну повернулися понад 100 рідкісних видань Тараса Шевченка. Офорти та рукописи зроблені рукою кобзаря. Виставку «Зниклі і повернені. Раритети шевченкіани» представив у вівторок у Києві посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт. Усі раритети можна побачити в Національному музеї літератури. Розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Від часу свого заснування у 2001 році фонд послів США підтримав в Україні 8 проєктів, спрямованих на збереження культурних цінностей. Повернення унікальної колекції «Шевченкіани» – наймасштабніший, каже посол Джон Тефт. І зізнається, йому довелось на певний час стати справжнім детективом-криміналістом, щоб з'ясувати обставини, як колекція з Київського музею квартири Тараса Шевченка потрапила до Нью-Йорку, де знаходиться Українська вільна академія наук. Джон Тефт розповідає про те, що йому вдалося з'ясувати.
Більша частина колекції Шевченкіани була, на жаль, знищена у роки Другої світової війни, але саме у ті темні часи тодішній директор музею, будинку Шевченка, Андрій Терещенко та його родина вивезли і врятували більшу частину колекції. Емігруючи до США, Терещенко поклав цінні папери та малюнки у невеличку валізку, успішно привіз їх через Європу і, долаючи усі небезпеки, успішно привіз до США. Таким чином була врятована від знищення справжня Шевченкіана. Після смерті професора Терещенка колекцію передали до Української вільної академії наук. І аж нарешті вона повернулася в Україну.
Заступник директора Інституту літератури Сергій Гальченко розповів про історію створення колекції. Її збирали музейні працівники. Перед нацистською окупацією Києва Шевченкіану не евакуювали, а перед звільненням столиці України у 43-му році з наказу німецької влади частину експонатів вивезли на захід, де вони і зникли. А та частина колекції, яка перебувала під особистою охороною Андрія Терещенка та його дружини, разом із ними помандрувала також на захід. І до Нью-Йорку у 51-му році прибули кілька сотень раритетів, каже Сергій Гальченко.
Найдорогоцінніше з найдорожчого – це перше видання Кобзаря 1840 року. Це перша найповніша виставка таких документів. Гравюри Києва. А що ще найцікавіше, окремі вітрини є присвячені художнику Чистахівському. Це молодший товариш Тараса Шевченка, який подружився з ним в останні місяці життя. І саме завдяки Чистахівському тіло Шевченка було перевезено в Україні.
Гравюри Чистахівського, зроблені ним по дорозі слідування труни із тілом Кобзаря, представлені на виставці «Зниклі і повернені раритети Шевченкіани». Також серед експонатів – Шевченкові офорти, прижиттєві світлини поета тощо. Виставка відкрита у Києві до 15 квітня. На її відкритті посол Джон Тефт зізнався, що йому особисто імпонує поетичний стиль Тараса Шевченка – людини, котра боролась за вільну і незалежну Україну, і заповіла своєму народові.
«Ім'я в сім'ї великій. Для сім'ї волні нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.
Думи мої, думи, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, чому цвітер не розвіяв степу, як билину, чому з гори не приспало, як свою дитину, дитину, дитину.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А в Польщі цього тижня на державному рівні почалося врочисте відзначення 200-річниці від дня народження композитора Фредеріка Шопена. В рамках культурного проєкту музика відомого польського композитора звучатиме у багатьох куточках світу. З Варшави репортаж Єви Поштар.
Шанувальники класичної музики у Польщі говорять, що через історичну неточність день народження композитора Фредерика Францішека Шопена відзначатимуть чи не найдовше у світі. Усе через те, що за одними історичними джерелами композитор народився у селі Желазова Вола, що неподалік Варшави 22 лютого, а за іншими джерелами 1 березня 1810 року. Саме цій неточній даті народження Шопена був присвячений музичний марафон, що у понеділок завершився у Варшаві. Кожен Полак, хто на фортепіано міг виконати твір Шопена, мав нагоду взяти участь у тижневому цілодобовому концерті наживо. Подібні музичні марафонні заходи періоду Дня народження Шопена упродовж минулого тижня відбувалися не лише над Вісвою, але і в країнах віддалених від Польщі, таких як Тайвань. Польща оголосила 2010 рік роком Шопена, а відтак на державному рівні у понеділок у Варшаві почались головні заходи, присвячені 200-й річниці від дня народження Фредерика Шопена, розповідає директор інформаційного центру Національного інституту Фредерика Шопена Олександр Ласковський.
Цели są różne. Mamy ich kilka. Po pierwsze, to jest przywrócenie w pełnym blasku.
Перед нами стоїть кілька головних завдань. По-перше, повернути Польщі престиж матеріальної спадщини та творчих надбань Фредерика Шопена. Тут мається на увазі перш за все інвестиції. По-друге, слід нагадати світові про польське коріння композитора. Саме з Польщею Фредерик Шопен пов'язав свою долю у перші 20 років свого життя. Тут він зростав та навчався.
Перших років свого життя тут уродив, виховав, тоді ще викштавчив.
До 200-ї річниці від дня народження Фредерика Шопена здійснено головні інвестиції проєкту. Модернізовано Варшавський музей композитора, також відновлено парк та садибу музею Фредерика Шопена у Желазовій Волі. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Музика.
музику Шопена також дуже любила і донька одного з класиків української літератури та етнографії Гната Хоткевича Галина. Її відспівали цього тижня в Гренобі у Франції, де Галина померла 26 лютого. Вона була не лише нащадком славетного роду, але й сама доклала чимало для популяризації української культури у світі. Галину Хоткевич добре знав харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук, який і розповість про її долю.
Галина Хоткевич – наймолодша, найулюбленіша донька видатного українського письменника, музиканта і громадсько-політичного діяча Гната Хоткевича. Аргентина, Бразилія, Марокко і Франція – майже півстоліття життя вимушеній еміграції. Мешкаючи в Гренобі, останнім часом мріяла подати там квартиру і оселитися тут, на Харківщині. Мріяла остаточно викупити батьківську хату в селищі Високе. Високому народилася Руслан, а у 1938 році їхню родину викинули з садиби після розстрілу батька. На початку 90-х, після розвалу Радянського Союзу, Галина Гнатівна приїхала до України, Харкова, одразу взялася відновлювати спадщину батька, займалася поверненням кімнат рідної садиби. Там довгий час мешкали прості люди. Залишилося звідти переселити ще одну родину, на що грошей немає. І можна братися за створення меморіального музею Гната Хоткевича. Поки що її батькові там присвячена одна кімната, розповідає голова правління Фонду національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича, поет Анатолій Перерва.
Я знаю, що вона багато що передала ще за життя. Вона останніми, от вчора року, десь вона постійно надсилала нам. Вона розписала повністю, який був будинок, де хто стояв, де чий стіл стояв. Там настільки, що легко буде проєктувальником потім відтворювати його у тому первозданому вигляді.
До останнього молодша донька мріяла відкрити правду про причини страшної загибелі батька. Прагнула опублікувати заборонені твори тоталітарним режимом і наукові розвідки скобзарства Гната Хоткевича. Оля Резниченко – провідний науковий співробітник Харківського літературного музею. Сьогодні згадую, як їй довелося супроводжувати Галину Гнатівну до СБУ, де їй мали показати кримінальну справу Гната Хоткевича.
Їй, направду, було дуже важко переступити поріг. Там на Роднаркомівській ми дуже довго, години-дві, ходили по цей будинок, поки я її вже не взяла за руку, і навіть трохи не насильно ми туди зайшли.
У Гренобі тендітна, непосидюча Галина Хоткевич навколо себе згуртувала дітей, вчила їх грі на фортепіано, сама любила грати Шопена, розписувала з малечої писанки, створила хор «Вагітний жінок», француженка співала українських пісень і колискові народженим діткам. Писанкарством, гончарством, малюванням і співами мають займатися харківські школярі в гуртках садиби Хоткевичів. Тут має вирувати життя, завжди говорила Галина Хоткевич. У заповіті вона написала: «Мій прах змішати з землею рідної садиби і частку із землею могили мами Платоніди Хоткевич, що спочиває в селі Криворівня на Івано-Франківщині». А харків'янам вона подарувала свою авторську колекцію писанок і започаткований нею міжнародний конкурс виконавців на українських музичних народних інструментах імені Гната Хоткевича. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Що можуть робити жінки сьогодні? У світі триває боротьба за гендерну рівність. Це питання напередодні 8 березня обговорювали в Києві на дискусії за участю української письменниці Оксани Забушко та її французької колеги Режін де Жорж. Письменниці вважають, що попри гучні гасла, проблем тут чимало. У Франції досі сперечаються щодо рівних умов праці для обох статей. А в Україні, як вважає Забушко, ця проблема замовчується. Тему продовжить Олена Римовська.
«Наш безжалісний світ» – таку назву має французька кінострічка, яку українські глядачі переглянули в рамках дискусії «Життя професійне чи приватне? Вибір сучасної жінки». У центрі фільму історія молодої закоханої пари. Проблема у тому, що вони – колеги в одній юридичній компанії. І раптом із закоханих перетворюються на конкурентів. Один із них, зрештою, отримає підвищення. З цього моменту у фільмі демонструються дві історії. Перша, якби підвищення отримав чоловік, друга, якби керівництво на вищу посаду обрало його кохану. польській історії режисер продемонстрував, зокрема, з якими труднощами доводиться стикатися молодій парі, коли хтось один, неважливо хто, значно успішніший за іншого. Нині у цивілізованому суспільстві досі багато суперечок щодо того, яке місце відводиться у ньому жінці, а яке чоловікові, розповідає письменниця Режін де Форж. За її словами, у Франції, попри загальну впевненість у гендерній рівності, ситуація досі критична. У Франції фемінізм вже інтегрований у суспільство. Рівність між чоловіком і жінкою з одного боку сприймається як належне, але з іншого триває мовчазна боротьба за деякі соціальні аспекти, наприклад, за рівні умови роботи чи рівну оплату. В Україні проблеми гендерної нерівності взагалі не мають розголосу, вважає письменниця Оксана Забушко. Якщо так триватиме й далі, під загрозою може опинитися, зокрема, інститут сім'ї, каже вона.
Те, що шлюб – це партнерство, те, що шлюб – це союз двох, те, що ці двоє в шлюбі творять ту саму якусь початкову комірку громадянського суспільства, все це, перепрошую, перебуває за межами суспільного дискурсу. Коли я чую, знаєте, коли говорять про сімейні цінності, дуже добре розумію, що це є ганебне лицемірство, яким просто маскується реальне небажання говорити про дуже-дуже серйозні проблеми.
Натомість киянка Аліна ніяких утисків за статевою ознакою не відчуває. На її думку, у сучасному суспільстві жінка сама може обирати, займатися її родиною чи будувати кар'єру.
У суспільстві існують певні кліше, за якими жінка в багатьох ситуаціях опиняється на другому місці. Але, перш за все, це проблема самих жінок, того, як вони ставляться до себе і свого життя. Якщо їм більше до вподоби займатися кар'єрою, у суспільстві для цього немає особливих перепон.
На цьому ми закінчуємо програму «Свобода за тиждень». Все, що ви почули, читайте та коментуйте на нашому сайті radiosvoboda.org. Там ви також можете переглянути відеосюжети та фото галереї. А наступного тижня ми будемо, зокрема, стежити за такими подіями. У що виліться коаліціада у Верховній Раді? В Іраку оголосять попередні результати парламентських виборів. Грецькі профспілки на 11 березня призначили загальний страйк проти скорочення державних видатків. Американський журнал Forbes оприлюднить свій щорічний список світових мільярдерів. Цікаво, скільки там буде українців. З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарних вихідних.
Говорить Радіо Свобода.